Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertirnal hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň en çym raýaty Türkmen Özbek terhetiniň aralygyna galýar. Dilekçilik edip okuw esbaplaryny almaga çalyşýan çağalar köpelýär. Tejenlilerden çaylarının uçugunu devlet baydağını oturtmak talep ediliyor. Aşkavat'tan velayetlere gideceklere oğutlu velayetleri taptırmayar ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kizimin yoksun anı kurban tanşe diyar. Uwanstanyň Taliban dolandyrjylary Bemganyň adam hukuklary boýunça ýürüýte hasabatçysy Richard Bennett'in ýurda girmegini gadagan etdi diýip Uwanstanyň hususy toly neşri Medwot wekili Zabiullah Mujahid'in sözlerine salgılanıp havar verdi. Mujahid Bennett'i Afganistan'daki yagdaýy barada yalan maglumat vermekte ve propaganda yayratmakta ayıpladı. Bennett bu gadagançylygy bir adım ýa-da diýip käsiýetlendirdi ve Talibanyň Birleşen Milletler Romasy we halkary jemgyýetçilik bilen adam hukuklary wagtynda edilmeli gatnaş goýunça aladaly ysarat edýändigini aýtdy. Bennett Afganistanyň adam hukuklary ýagdaýyny gödökçülük edýän ýürüýte wekiliň wezipesine 2022-nji ýylda berilendi. Ol Afganistany bir näçe gezek sapar etdi we insan hukuklarynyň bozulmalaryny, susanly Afgan aýal gyzlarynyň ýüzeýi bolýan çynlykaý hukuk bozulmalaryny üns çekdi. Israýylyň 22-nji awgust güni Irden Demirgalyk gazdaky Beit Lahya şäherçesine bir ýaşaýyş binasyna uran darbasyny netijesinde adamdan 11 adam öldürildi diýip Palestinanyň resmi habar gurulmagy aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken ýakyn günlere görä eden soňky saparyny Gazada atyşyň besedilme urunak tagarlary tizleşdirmäge çalyşdy. Ýönül sebäbi Hamas topar bilen Israýylyň arasynda gelinen emma Şinnem düşnüksüz olup kalyan alalaşık gülen terk etdi. Litva hükümeti Ukrayn uruş bozgunlarına berilen vaqtlayın yaşayış ıhtiyarnamalarının möhletini yine bir yıl uzaltdı. Evropa üleleşiginin agdası olan yurtta kadar möhleti gelecek gelin Mart ayına utoryan yaşayış ruhsatnamalarının gücü 2026-njy ýylyň 4-nji martyna çenli uzaldyldy. Litwanyň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä, wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin her günni 30-40 sany täze arda ýazylýar. Her kwatda Litwada wagtlaýyn ýaşamak ygtyýarnamasyny alan Ukrainalylaryň sany 44,300-den gowrak adam diýip bilinýär. Yerevanlı protestçiler Belarus'un bir yurttaki ilçhanasını yumurtgo ve beyleki önümler bilen hücum edip avtartar dolanırcı Aleksandr Lukashenko'nun Ermenistan'ın günvatar uğruna geçme uğarada aydan sözler sebepli Minsk bilen aradaki diplomatik katnaşıkların kesilmeğini talep ettiler. 21. Ağustos'ta kurulan protestçiler Lukashenko'nun Rusya'nın devlet televizyonuna veren interviusunun iyi yanına kavat geldi. Belarus dolanırcısı Yerevanlı Moskvanın arasında dören dartkınlık atmışıkların arasında Ermenistan'ın kadar günvatar yurtları ile kuruyan diplomatik dostluğunu berk tankıyt etti. Ermeniler kime gerek? Hiç kim olara mehteş değil. Koy olar öz iktisadiyetini östürsün. Öz serişlerine dayansın. Fransiýa näme? Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron kim? Ertir gün Macron gidenden soň ermenleri hemmeler undur diýip Lukashenko efire berilen söhbetdeşlikde aýtdy. Belarusyň Yerewan'daky elçixanasynyň öňünde 21-nji awgustda geçirilen protest günwatary tarapdar Respublika partiýasy tarapyndan urunuldy. Kırgızstan'ın Keremet Bankı Rusya'nın bir neçe İri Bankı bilen aradaki pul amallarını tohtadanlığına etti. Geçen hepte Merkezade yurdunun Beylekı Urbankı M-Bank kem şuna mengdeş göçüm etti. 24.kg web sahipası 21. Ağustos'ta Bişkek'teki 16 banka barıp görenden son Neşer'in jurnalistlerinin 13 bankın Rusya'nın esası bankları ile aradaki pul amallarını toktadanlığını anıklandığını haber verdi. Tazebek web sahipasının Kırgız Milli Bankı'ndaki çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre yurttaki tecirçilik banklarının ehlisine Moskva'nın Ukrayna çoğulmak sebepli günvatar kadaganlıklarına uçuran Rus bank bilen edýän hyzmatdaşlygyny besetmeli gaýdyrly. Hormatly dinleýijiler, siz soňky